Aristoteleen kantapää. Ohjelma niille, joilla on äidinkielellä puhumisen lahja kuin vettä vaan.
Puhujan käyttämät kuvailmaukset kertovat paljon puhujan elämänpiiristä. Taitava puhuja käyttää tätä hyväkseen antamalla kuulijan ymmärtää taustastaan mitä milloinkin, mutta joskus käytetyt sanonnat avaavat kiinnostavia näköaloja puhujan elämään. Aristoteleen kantapään ystävien Facebook-ryhmän jäsen Jouko löysi helmikuun alussa Helsingin Sanomista tällaisen näköalapaikan. Valtiovarainministerimme luonnehti lehdessä Euroopan yhteisön pelisääntöjä näin.
Viikon sitaatti.
EU ei ole mikään à la carte pöytä, josta voidaan poimia rusinat pullasta. Kaksi ruokasanontaa yhteen liitettynä tekee lauseesta hyvin kouriin tuntuvan. Ranskan kielen käyttäminen vihjaa, että nyt on kyse hiukan hienommasta ravintolasta. À la carte pöytä taas ei ole pöytä, johon tuodaan päivän annoksia ja muuta arkista, vaan kaikkea, mitä keittiömestari on ruokalistalle kirjannut. Ja ministerin suosimissa ravintoloissa menu siis sisältää rusinapullaa. Missä tällainen kotoisa pullantuoksuinen hienostoravintola sijaitsee, huutaa tässä vaiheessa kansalainen. Se on sitten kevättä kynttilästä, paavali puolitalvea. Kynttilän päivää, eli niin kuin ortodoksit sanovat, Herran temppeliin astumista, vietetään helmikuun alussa 40 päivää joulun jälkeen sen kunniaksi, että Jeesus lapsi täytti 40 päivää ja hänet vietiin ensimmäistä kertaa temppeliin. Kynttilän päivän nimitys on jäänne katolisesta tavasta siunata tuona päivänä kaikki vuoden kynttilät. Päivä ei nykyään maallistuneen kansanosan keskuudessa ole kovin juhlittu päivä, kynttilän päiväsanonnoista puhumattakaan. Harva enää muistaa sitäkään Kustaa Vilkunan vuotuisesta ajantiedosta löytyvää vanhan kansan muistisääntöä, että Sipristä, eli pyhän Siegfriedin päivästä 15. helmikuuta, sika seinustalle, kynttilästä kukko tunkiolle. Eli helmikuun puolivälistä alkaen karja saa etsiä osan ravinnostaan ulkoa. Mutta jokainen osaa sen sijaan puida nyrkkiä, vaikkei koskaan olisi maaseudulla puintiaikaan käynytkään. Ja useampikin meistä on jossain vaiheessa elämäänsä saanut rukkaset, vaikka ei olisikaan se sulhasehdokas, joka puhemiehensä kanssa saapuu toista kertaa morsiammen taloon ja näkee ovenpielestä, onko siihen ripustettu rukkaset, merkiksi siitä, että avioaikeet tämän sulhoehdokkaan kanssa eivät morsiamme mielestä juuri nyt ole ajankohtaisia. Miksi kieli kantaa mukanaan ikivanhoja ilmauksia? Voiko sanontaa käyttää oikein, jos ei tunne siihen liittyvää kulttuuria? Milloin talonpoikainen kulttuuri on niin kaukana takanapäin, että siihen liittyvät sanonnat unohtuvat? Ympäristökirjailija ja sanojen harrastaja Juha Kuisma kertokoon.
Tupenrapinat, härveli, rahkeet, vempele, retuperä, palturi. Ovatko nämä äsken mainitut esineet ja asiat yhä käytössä, tieto- ja ympäristökirjailija, sanojen harrastaja Juha Kuisma?
Kyllähän näitä sanonnoissa tietenkin käytetään ja kansantieteen esineistössä museoista löytyy vastineet kaikille näille sanoille. Että aina ei kuitenkaan tiedetä, mitä tämmöinen ilmaus ehkä tarkoittaa.
Tupenrapinat.
Tupenrapinat on se tilanne, kun kahden kylän nuoret miehet kohtaa kylätappelun merkeissä ja sen herjäheiton ja toisen yllyttämisen jälkeen tulee semmoinen kylmä hiljaisuuden hetki ja sitten nykästään puukot tupesta ja ne kovetetut tupet sananmukaisesti rapisevat. Se on kylmä hiljaisuus ja siinä on rankka väkivallan sävy.
Nykyäänhän se on aika semmoinen kevyt.
Se tarkoittaa nyt lastenkasvatuskielessä, että jos ette tee niin kuin isä tai äiti sanoo, niin isä tai äiti suuttuu.
Härveli.
Härveli on tämmöinen vyyhdin puu tai viipsin puu, semmoinen nelisarvinen pyörivä laite, joka seisoo pystyssä lattialla ja jossa sitten lankaa kehrätessä kierretään sitä lankaa aina yksi nelikulmainen kierros sen härvelin sarvien ympärille. Härvelihän on helikopterin lempinimi ja se tulee just siitä pyörivästä liitteestä.
Rahkeet.
Rahkeet, jos tarkoittaa nykykielessä sitä, että riittääkö puheena oleva henkilön kyvyt jostakin tehtävästä suoriutumiseen, mutta siis alkuperältähän kysymys on niistä nahkahihnoista, jolla kärrin tai reen aisat kiinnitettiin hevosen valjassysteemiin käytännössä vempeleeseen, eli luokkiin, joka jakoi sitten taas sitä kuorman taakkaa hevosen harteille tai koko selkärungolle oikeastaan niin sopivasti.
Miten alun perin tämä rahkeiden riittäminen?
Joo, se ei tarkoita sitä pituutta, vaan sitä kestävyyttä, että siinähän aisojen päiden kautta se kuorman koko paino tulee niiden nahkahihnojen päälle. Ja kyllähän ne kuluu ja hapertuu nimenomaan tämmöisen, vaikka kuinka hyvin huoletut, että liian rankalla kuormalla rahkeet katkesivat tai repesivät ja sitten saattoi mennä muutakin siinä valjassysteemissä rikki.
Vempele.
Vempele on Väiski Vemmelsaaren jalkojen muoto. Vemmel on itä-suomalainen nimitys luokille. Kustaa Valkunen muuten piti sitä suomalaisena keksintönä, kun skandinaavisissa valjassysteemissä ei ollut luokkia.
Vau! Wow. Retuperä.
Retuhan tarkoittaa pitkän, useimmiten alun perin sarkapellon sitä kosteempaa päätä, alavaa päätä, jota vesi vaivaa ja jota sitten laiska ja huolimaton viljelijä ei jaksanut äästää tai kyntää loppuun asti, vaan sinne muodostui tämmöinen rikkaruohokasvusto ja rikkaruohojen takia taas sen laiska viljelijä lyhensi sitä äästämänsä sarkaa ja sillä tavalla siis kuka tahansa ohikulkeva näki jo kaukaakin, että tämä pelto on retuperällä, eli on huolimaton ja laiska viljelijä.
Palturi.
Palturi on yllättävän tuore. Se on siis 30-vuotisen sodan aikana hakkapeliittojen Suomeen tuoma. Sattui niin, että Ranskasta Saksan puolella oli juuri tullut amerikkalainen tupakka. Se meikäläinenkin nurkan takunen, eli siis kotona viljelty tupakka, jota siellä oli sitten viljelyksessä. Ja saksalaiset opetti suomalaisille tupakkamällin pureskelun, tupakan polton ja muuten semmoisen asiankin kuin tupakan juomisen, mitä mä oon ihmetellyt, mitä se tupakan juominen yleensä on, ehkä jotain nikotiinivettä tai muuta. Ja siinä on tapahtunut jonkinlainen omituinen yhdistyminen, että Palterer tarkoittaa saksan kielessä tämmöistä hölynpölyn puhujaa, juksaa ja puijaa, ja joka puheellaan huijaa toista. Ja jotenkin tämä tupakkamällin pureskelu ja semmoinen rento hetki ja tämä pödyn puhuminen niin on yhtynyt. Ja näin tästä palturin puhumisesta, joka liittyy varmaankin myös siihen, että se tupakkamälli, se palturi oli suussa samalla kun näitä höpöjuttuja puhuttiin.
Olette tutkinut näiden sanojen ja sanontojen selityksiä ihan kirjaksi asti. Tupen rapinat niminen kirja idioma ja ajan uumenista. Mistä into tällaiseen kielitieteelliseen sanaharrastukseen, sanojen harrastaja Juha Kuisma.
Vähän itsekin ihmetellyt, mutta sen täytyy olla jotenkin omien lähtökohtien kautta, että isän suku on Karjalasta, Kannakselta, Sakkolasta ja äidin suku Hämeestä. Ja alun perin on saanut niin kuin kaksi kielijärjestelmää perinnöksi ja näitä kieliä vertailtiin ja puhuttiin. Ja sitten ehkä tätä kautta mä koen kielen tämmöisenä semanttisena vuoristona, jossa on erikorkuisia merkityslatauksia. Se on ehkä tämmöinen vinoutunut lahjakkuus, joka on sitten sortanut miehen tälle tielle. Ihan aluksi mä olin opiskellessani kansantaloustieteestä kiinnostunut ympäristötaloustieteestä ja luonnonvaroista, uusiutuvista luonnonvaroista. Ja se johti sitten näiden sitten historiaan, eli talonpoikaiskulttuurin pohtimiseen, joka oli omien lähtökohtien kautta, kun on maatilalla aikoinaan kasvanut, niin tuttua. Ja siitä taas oli loikka tänne vanhan kansatieteen, siis Kustaa Vilkunan ja Sakari Pälsin ja näiden kirjoituksiin. Ja siinä vaiheessa sitten tavallaan nämä hiukan oudot ja vanhat sanat, jotka tosin tunnisti kyllä niin kuin omasta kielimaailmastaankin, niin tavallaan vei mennessään. Ihmisethän käyttää puheessaan näitä tietämättä, mutta en ole koskaan suosinut sitä linjaa, että mennään tuonne johonkin kortistoon ja ruvetaan sanalippujen kautta niitä tutkimaan. Aika hyvä lähde, jota ei osata käyttää. Meillä on noin 2000 kylähistoriikkiä, joissa kerrotaan menneitä työtapoja ja sanontoja ja sutkauksia ja kaikkia muita. Ja siinä on musta semmoinen oikeiden tutkijoiden kannalta löytämätön lähdeaitta kerta kaikkiaan. Tässä muuten sanon, että on koko joukko ihan suosittuja idiomeja, joita tutkijatkin selittää väärin. Tulee mieleen tämä päästä pälkähästä, joka yleensä selitellään suksisiteen avaamisen merkityksessä, mutta kyllä se päläs, josta tämä vaaraan joutunut pääsee, niin on ketun käpälälauta, josta sitten kettu pääsee riittävästi taitavasti ponnisteltua niin pois tästä vaarasta. Hippula on hyvä sana. Siitä ei ole musta tähän asti oikein kunnon perusteltua selvitystä osattu antaa. Hippula on tämmöinen alun perin sorvattu, pitkämäinen, ovaali, pyöreämuotoinen, veistetty nappula. Niitä saattoi olla kengän nauhojen päässä, niin kuin oli ennen, ja kun 60 vuotta ennen sotia paketoitiin arvoostoksia, pakettiin siellä kaupassa, se myyjä teki narun, ja sen narun päässä oli semmoiset pienet parisenttiset kiristyskappulat, ne oli niitä hippuloita. Sen muotoisia löytyy kärristä ne koristeet, ja reen päästä juuri yksi, siis rautamötikka, joka aisan rengas kytketään, ja pohjoissuomalaisten mukaan myös miehen kiveksistä löytyy hippula. Ja nyt mennään niin kuin jo seikkailun puolelle, mutta mua askarruttaa kovasti, että voisiko tämä latinan fibula, joka tarkoittaa tietyn muotoista luuta, niin olla samaa. Aika moni näistä salaperäisistä sanoista on yllättäen yleiseurooppalaisia yhteisiä sanoja. Että tämä meidän käsitys siitä, että suomen kieli on jotenkin korostetun itäinen, on aika väärä, vaikka alkuperä on siellä.
Miksi me käytämme yhä tällaisia esihistoriallisia sanoja, vaikka elämme globaalissa virtuaaliyhteiskunnassa, sanojen harrastaja Juha Kuisma?
Kaikki semantiikka liittyy siihen käyttötilanteeseen, käyttöyhteyteen. Ja todellisuudessa tämmöinen sanonta tai idiomi, niin vaikka se koostuu teknisesti useasta sanasta, niin se on ikään kuin yksi sana. Ja siinä koetaan olevan vahvuutta ja se on väkevää sanaa. Siinä on joku tunnelataus, joka liittyy siihen käyttöyhteyteen, vaikka tämä tuperapinat. Ja siinä on samanlainen kuin on vaikka Hollywoodin filmitähdillä, että siinä on sellainen ulkoinen vetovoimainen lataus, mutta sen se teho perustuu siihen, että sitä ei oikeasti tunnetakaan, vaan me heijastamme siinä käyttötilanteessa sen oman tunnetilamme tähän idiomiin, joka muuten tarkoittaa irrallaan olevaa, muusta kielestä irrallaan olevaa, ja sen takia se on niin tehokas, koska se meidän oma lataus on siinä päällimmäisenä.
Siinä pitää olla jonkun verran salaperäisyyttä.
Kyllä, idiomiin kuuluu se, että sitä ei koskaan ihan täysin ymmärretä.
Se, että me emme tiedä mitä hippula, päläs ja niin edelleen tarkoittavat, niin eikö siitä ole se vaara, että käytämme niitä väärin, näitä sanontoja?
Ilman muuta, mutta se muuttuu tavallaan luvalliseksi, jos se palvelee kielenkäyttäjän tarkoitusperiä siinä tilanteessa, jossa hän kokee sitä tarvitsevansa. Että pääkirjoitustoimittaja käyttää yhtä tai kahta tämmöistä ilmausta per kirjoitus, ja hän osoittaa sillä, että hän juurtuu kansaan ja tuntee tätä kansan syvien rivien voimakasta kieltä, vaikka nyt ei niitä kaikkein ronskimpia käytäkään. Ja vaikkapa politiikan puhuja, pistetäänpä jäitä hattuun, eihän tässä olla jäniksen selässä. Arvelee sanomansa tällä sanakuvalla 1000 sanan verran kuulijoille jotakin viestiä. Ja siinä on kysymys tietyn tarkoituksellisen tunnelatauksen nopeasta siirrosta kuulijalle. Ikään kuin pystytään sillä väljyydellä sanomaan enemmän. Ja tässä syntyy vähän se huijauksen, se palturin puhujan juttu, että kun sitä sopivaa väljyyttä käytetään, niin kuulija luulee olevansa samaa mieltä sanojan kanssa, vaikka ei oikeasti olisikaan, jos sanoja sanoisi, että mitä hän täsmälleen tarkoittaa. Ja tämä on aika monessa asiassa, jossa meillä on epävarma kohde, ei tiedetä tarpeeksi, niin me lähestytään näiden vajaiden semanttisten asteiden kautta, koska se mahdollistaa kuitenkin sen yhteisen pinnan löytymisen, joka sitten johtaakin, jos riittävän kauan tehdään asian parissa työtä, tutkitaan tai tehdään komiteamietintöä tai jotakin, niin todella sitten määritellään hyvin tarkasti, mikä se on. Mutta se lopputulos on äärimmäisen kuiva ja kuollut sen jälkeen, kun se saavutetaan, niin siitä oikeastaan enää kukaan ole kiinnostunut.
Eli idiomien ja vanhojen sanontojen tutkiminen ja sanojen tutkiminen ei välttämättä ole sellaista museohöperöiden pölyistä askartelua, vaan se voi olla jopa tiukkaa vallanpitäjien kritiikkiä, medialukutaitoa.
No se voisi olla. Politiikan tutkimuksessa on populismin sanastoa kyllä tutkittu ja tutkittu myös uskonnollisen sanaston käyttöä ilmaisukeinona, mutta tässä on paljon mielenkiintoista käyttämätöntä, että olen varannut itselleni mahdollisuuden tehdä ehkä toisenkin kirjan.
Mitä poliitikot siteeraavat, niitä aina listaillaan. Mutta sitä ei tehdä mitään johtopäätöstä. Se voisi olla lähtökohta tutkimukselle, että miten paljon jonkun hankkeen valmistelun aikana esimerkiksi käytetään tämmöisiä idiomeja, ja miten ihmisille myydään asioita.
Joo, kyllä. Mitä niin kuin vaikeimmasta uudesta asiasta on kysymys, niin sen perusteleminen ei onnistu alkuvaiheessa asiaperusteella, vaan ihminen pitää niin kuin houkutella, viekotella ja vietellä lähtemään siitä peruspositiosta, joka on se, että haluan kaiken pysymän ennallaan. Mä olen optimoinut elämäni nyt tällä ja tällä tavalla, ja nyt tämä valtiovalta tai poliitikko vaatii mua liikkumaan ihankin suuntaan ja muuttamaan tätä mukavaa elämääni. Siinä todella täytyy näillä semantiikan asteilla vietellä ihminen sitä poterostaan ulos ja katsomaan vähän laajemmin. Ja sitten kun hän on siihen suostunut, niin sitten voidaan, että tämä, itse asiassa tämä uusi asia maksaakin näin paljon tai se vaatii näin ja näin paljon luopumista ja niin edelleen. Että tämä koskee kaikkea, siis mitä tahansa organisaatio, jolla on sisäinen budjetti ja joka joutuu tekemään muuttuvan ympäristön päätöksiä.
Jaa, tämmöistä touhua tämä onkin. Sanat, mitä te olette tutkinut ja selvitellyt ja mitä me käytämme, ne ovat aika paljon tuolta talonpoikaisesta maailmasta. Mm-hmm. Miten tällainen elämänalue on vaikuttanut niin paljon sanastoa ja miksi se on yhä niin suosittua sanonnoissa?
Se on varmaan se historian massiivinen voima, että siis suomen kieli kielenä, kaikki ne sanoineenkin, on syntynyt siinä luonnonympäristössä. Ja sitten tämä talonpoikainen kulttuuri on jatkanut sitä. Itse asiassa 1930-luvun loppuun asti, silloin vielä puolet suomalaisten eli siinä maailmassa ja käyttänyt niitä sanoja. Sen jälkeenhän ne on sitten tavallaan itsenäistynyt, ettei me koeta niiden liittyvän niihin alkuperäisiin käyttöyhteyksiin, mutta jos meidän mummo tai vaari on jossakin tilanteessa käyttänyt sanontaa, joka on askarruttanut ja toisaalta tuntunut sen käyttöyhteyden takia hyvältä, niin se on sitten niin kuin jatkanut eteenpäin. Mua kiinnostaa myös se, että aikamoisen moni näistä suomalaisista sanonnoista liittyy vasarakirveskulttuuriin ja sen tuomaan indoeurooppalaiseen kieliperinteeseen ja elämisen, asumisen, rakentamisen muotoihin. Tässä oikeastaan kieli todistaa vahvemmin kuin tutkimus tällä hetkellä. Eli vasarakirveskulttuurin merkitys Suomen historiassa on täysin jäänyt ymmärtämättä. Ja se näkyy nyt muun muassa näissä idiomeissa kuitenkin.
Voiko mikään nyt tuntemamme elämänmuoto tuottaa samanlaista sanontaperinnettä? Tietokoneet, liekö 1000 vuoden kuluttua enää tietokonesanastoa siinä mielessä kuin nyt on?
No varmaan sieltäkin tulee mieleen vaikka tämmöinen, että kun verkko kaatuu, niin se voi olla hyvinkin pysyvä, koska se on semmoinen toistuva epäonnan ilmiö ja se ilmaistaa hyvin kätevästi. Tämän tyyppiset varmaan tästä eteenpäin niin kauan tätä tietokonemaailmaa käytetään, siinä eletään, niin ne säilyy, ei olettaisi. Yksi tämmöinen alue, jossa näitä syntyy, on liikenne, autoilu ja liikkumiseen liittyvät toistuvat jutut ja tilanteet. Aina kun on vaaran momenttia tai tämmöistä niin kuin täsmällisen ajatuksen ongelmaa, niin niistä usein irtoaa sitten idiomeja.
Voiko tulla eteen, että nämä vasarakirvesajoilta periytyvät talonpoikaiskulttuuriin liittyvät sanonnat tippuvat pois jossain vaiheessa? Ovatko ne uhanalaisia, sanojen harrastaja Juha Kuisma?
Niin sanat ja sanonnat tulee ja menee. Oikeastaan niinhän sinä käy, että niiden kokonaismäärä koko ajan kasvaa. Ja kun se sanonta puhuttuna, niin se koetaan yhdeksi sanaksi, eikä ymmärretä sitä rakennetta, mistä se tulee, niin sehän voi säilyä hyvinkin kauan. Kaikki ratkeaa siitä käyttöyhteydestä. Ja tämä määrätty epäselvyys, niin sehän auttaa itsensä sen säilyvyydessä.
Aristoteleen kantapään yleisön osasto.
Nimimerkki Huvittunut raportoi Kalajoelta ilmaisjakelulehti Cityn jutusta, jonka mukaan Wikipedian vuosittainen rahankeräyskampanja oli herättänyt poliisihallituksen huomion. Lain mukaan, kun rahan pyytäminen julkisesti ilman vastiketta on tiukasti luvanvaraista. Lehden toimittaja kuvaili tapahtunutta seuraavasti. Poliisihallitus tajusi pian haukanneensa liian ison palan väärää puuta. Kirjoittaja on tässä yhdistänyt kaksi ilmaisua, eli ahneen syömissanonnan haukata liian iso pala jostakin ja metsästyskoirasanonnan haukkua väärää puuta. Poliisihallitus yritti siis kirjoittajan mukaan ottaa resursseihinsa nähden liian ison tehtävän ja vielä väärän. Nimimerkki Huvittunut toteaakin, että poliisihallituksen olisi tietysti pitänyt haukata sopiva pala oikeaa puuta. Totta. Toimittajan alkuperäinen viesti on tässä sanontasekamelskassa sumentunut niin, ettei lukija tiedä, mitä poliisihallituksessa on oikein toilailtu. Vai tietääkö itse toimittajakaan?
Terveisiä nimimerkki mummo 80. Hänen kirjeensä alkaa oivallisella muistutuksella siitä, miksi paperilehti on ylivoimainen digilehtiin verrattuna. Oheinen artikkeli oli syksyn 2014 Keskisuomalaisessa. Lehti tuli minulle kukkakimpun ympärillä. Kalankääreitä tuskin moni on lukenut, mutta kukkakääreet ja saunan kiukaan sytykkeiksi tarkoitetut lehdet pitäisi ottaa mukaan lehtien levikkimittauksiin. Mutta sitten mummu 80 varsinaiseen asiaan. Keskisuomalaisessa oli juttu, jossa EU:n korkea-arvoinen suomalaisvirkamies arvioi nykyisiä ja entisiä meppejä. Tässä muutama esimerkki.
Viikon fraasirikos.
Stubb oli aikanaan hirvittävän taitava. Haglund, hirveän ahkera, pietikäinen. Hirvittävän hyvä. Essayah, hirvittävän ahkera. Soini ei aina ota itseään hirveän vakavasti. Mummo 80 jyrähtää. Minulle opetettiin aikoinaan 1950-luvulla Kuopion kauppaoppilaitoksessa toisella suomen kielen tunnilla, että ei pidä yhdistää sanoja hirvittävä, kauhistuttava ja niin edelleen mihinkään hyvään, kauniiseen tai yleensä positiiviseen. Nykyään, jos jollakin on vielä jotain hyvää tai kaunista, se on hirvittävän sellaista. Minulle hirvittävää ovat vain sodat, luonnonmullistukset ynnä muut sellaiset. Aristoteleen kantapään hirveän kaatosanontaporukan jahtipäällikkö ei voi kuin ihmetellä ajan vaikutusta sanojen käyttämiseen ja kiittää mummoa tästä muutoksesta muistuttamisesta. EU-virkamiestä ojennamme muistuttamalla, että kyseessä ei ole hirveä rikos, mutta sanoilla on merkityksensä, ja niitä vaihtelemalla voimme luoda eri tyylejä. Eikö olekin hirveä rikkaus? Vieraisiin kulttuureihin tutustumista varten ei aina tarvitse lähteä kaukomaille, kun esimerkiksi sanomalehti tuo ne lähellemme. Kuuntelijamme Eero luki viime heinäkuussa Helsingin Sanomia, jonka toimittaja oli seuraamassa Ukrainan tilannetta. Lehti kirjoitti seuraavasti.
Viikon sitaattivinkki.
Mies hyppäsi nuotion yli Ivana Kupalan juhlapäivänä Kiovan lähellä Ukrainassa. Vai on siellä tuommoisen merkkihenkilön juhlapäivä, ajattelee lukija. Eero kiinnostui asiasta niin paljon, että alkoi tutkia kyseisen Kupalan ansioita. Ja vieraan kulttuurin tutkiminen johtikin hänet suomalaisen kirjallisuuden seuran nettisivuille. Eero kirjoittaa näin. SKS:n verkkosivuilla kerrotaan, että Ivana Kupalan juhlapäivä pitäisi suomeksi kääntää sanalla juhannus, sillä Ivan Kupala on venäjäksi ja joillakin muillakin slaavilaisilla kielillä Johannes Kastaja, ja hänen kunniakseen vietettävä keskikesän juhlapäivä on siis juhannus. Kiitos Eerolle elämäämme avartavasta löydöstä. Myös Ukrainassa vietetään siis juhannusta. Ei siis muuta kuin terveisiä sinne Ukrainan pustan järvenrantamökeille kokkojen äärelle.
Kerro Aristoteleen kantapäälle, mikä särähtää kielikorvassasi. Tee se internetissä osoitteessa www.yleradio1.fi/Aristoteles tai lähetä postikortti. PL 58 00024 Yle. Aristoteleen kantapää selvittää, mistä kenkä puristaa.